Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofoni oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda kambag'allik darajasi 6%ga pasaygani iddao qilindi. Asakada o'qituvchilarga chiqindi tozalatgan direktor jazolandi. Sobiq tashqi ishlar vazirligi rahbari Komilov mintaqaviy birlikni targ'ib qilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston ID karta orqali chegaradan o'tishni muhokama qilmoqda. Afrikada maymun chechagi epidemiyasi sabab favqulodda holat e'lon qilindi. Hamas Xo'ja kursini muzokaralarda ishtirok etmoqchi emas. Mo'g'uliston maktablarida rus tili o'rnini inglizcha egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 2020 yildan buyon rasmiylar tomonidan aholining kambag'al qatlamiga ko'rsatilgan yordam tufayli 3 milliondan ziyod odamning sharoiti yaxshilangan. Buning natijasida mamlakatda kambag'allik darajasi 17%dan 11%ga tushgan. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida 14 avgust kuni kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish chora-tadbirlariga oid taqdimot chog'ida bildirildi. Prezident matbuot xizmati tomonidan yoyinlangan xabarnomada kelgusi 3 yilda O'zbekistonda kambag'allik darajasi 11%dan 7%ga qisqartirish maqsad qilingani urg'ulangan. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi qoshidagi Davlat mehnat inspeksiyasi Andijon viloyatining Asaka tumanidagi 37-chi umum ta'lim maktabida o'qituvchi pedagoglar maktab direktori tomonidan majburiy mehnatga jalb qilinganini tasdiqladi. Vazirlik matbuot xizmati qaydicha, inspeksiya tomonidan o'rganish chog'ida direktor maktabda qurilish ishlari olib borilgani shu sababli qurilishdan chiqqan chiqindilarni tozalash ishlariga 30ga yaqin o'qituvchi pedagog va texnik xodimlarni majburan jalb qilgani, xodimlar stavkalari va dars soatlari qisqarib ketishdan xavotir olib, ushbu ishlarni uning ko'rsatmasi asosida bajarganini tan olgan. Xabarnomada o'rganish davomida O'zbekiston Mehnat kodeksining 25-chi moddasi hamda Vazirlar Mahkamasining 349-chi sonli qarori talablari buzilganligi aniqlangani, shu sababli Asaka tumanidagi 37-chi umumta'lim maktabi direktoriga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-chi moddasi 2-chi qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobari, ya'ni 34 million so'm miqdorda ma'muriy jarima qo'llanilgani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylari ikki mamlakat fuqarolarining davlat chegarasini milliy ID kartalar vositasida kesib o'tishini yo'lga qo'yish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov ma'lum qildi. Bugungi kunda O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi chegaralarni haqli ravishda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik ko'prigi deb atash mumkin. 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab ichki hujjat fuqaro ID kartasini taqdim etgan holda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini kesib o'tish tartibi amal qilayotgani buning tasdig'idir. Xuddi shunday loyiha Qozog'iston tomoni bilan ham muhokama qilinmoqda, deb yozadi Komilov o'z maqolasida. Mazkur loyiha ilk bor o'tgan yilning sentyabr oyida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida boshlangan edi. Endilikda ikki davlat fuqarolari ID kartalardan ikki davlat hududiga kirib chiqish, tranzit, harakatlanish uchun foydalanishlari mumkin. Afrika kasalliklar nazorati va profilaktikasi markazlari ilgari maymun chechagi deb nomlanuvchi mpox epidemiyasi sababli sog'liqni saqlash sohasida favqulodda holat e'lon qildi. Bu haqda Reuters nashri tashkilot bosh direktori Jan Kasseyning brifingiga tayanib xabar berdi. Hozirda Afrikaning 18 davlatida 15 mingdan ortiq holat va 461 o'lim qayd etilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 160%ga ko'pdir. Kongo Demokratik Respublikasiga kasallanishning 90% keladi. Afrikaning bir qancha davlatlari Burgundi, Keniya, Ruanda va Uganda kasallanganlar haqida ilk bor xabar berishdi, deya aniqlik kiritdi Kasaya. Uning so'zlariga ko'ra, Afrikada kasallikni nazorat qilish uchun 10 million doza vaksina kerak. Hozir esa atigi 200 ming doza mavjud. Falastindagi Hamas guruhi rahbariyati vakili BBC'ga o'z tashkiloti G'azodagi sulh va garovdagilarni ozod qilishga oid yangi muzokaralarda ishtirok etmasligini bildirdi. Hamas va Isroil muzokaralari 15 avgust kuni Qatarda qaytadan boshlanishi kutilayotgandi. Isroil muzokaralarda ishtirok etishini tasdiqlagan. Hamas vakili BBC'ga o'z guruhi Xo'ja kursi muzokaralarda ishtirok etishni istamayotgani, bunday muzokaralar soyasida Isroil urush harakatlarini olib borishda davom etayotganini aytgan. BBC suhbatdoshiga ko'ra, Falastin tomoni yo'l xaritasini kelishuv shartlari bajarilishi bo'yicha aniq rejani ko'rishni istaydi. Bu reja AQSh prezidenti Joe Biden tomonidan may oyida ilgari surilgan takliflarga asoslangan bo'lishi lozim, degan Hamas rahbariyati vakili BBC bilan suhbat chog'ida. Hamas vakili yana bir bor Isroilni muzokaralar oldida qo'shimcha shartlarni olg'a surayotganlikda ayblagan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bu ayblovlarni Hamasning o'ziga qaytarmoqda, deya qayd etilgan BBC maqolasida. Yangi o'quv yilidan Mo'g'ulistonning ko'plab maktablarida ingliz tili asosiy xorijiy tilga aylanadi. Bu haqda ta'lim vaziri Purev Surengin Naranbayer ma'lum qildi. Avvallari maktablarning aksariyatida rus tili o'qitilar edi. Mo'g'uliston ta'lim vaziriga ko'ra, ingliz tili asosiy xorijiy til o'laroq o'qitish 3-sinfdan boshlanadi. Yangi o'quv yilida Pearson English dasturi onlayn va kunduzgi ta'lim shaklida Yusta maktabda sinov tariqasida ishga tushiriladi. Mo'g'uliston chet tili o'laroq ingliz tili o'qituvchilarni xorijdagi maktablarda eng avvalo Filippindagi magistraturada o'qitishni rejalamoqda. Shuningdek, AQSh ko'magida Ulan-Batorda ingliz tili markazi ochiladi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ulan-Batorga tashrifi chog'ida va'da qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Sobiq tashqi ishlar vaziri rahbari Komilov mintaqaviy birlikni targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global ishonch inqirozi chuqurlashgan va qurolli mojarolar keskinlashgan hozirgi pallada Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mintaqadagi 5 davlatning umumiy sa'y-harakatlariga manfaatlarni birgalikda ilgari surishiga bog'liq. Ushbu fikr O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Yangi O'zbekiston gazetasida 14 avgust kuni nashr qilingan maqolasida qayta ta'kidlangan. Maqola muallifi o'tgan hafta Ostona shahrida tashkil etilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 6-chi maslahat uchrashuvi yakuniga baho berar ekan, mintaqa so'nggi yillarda integratsiya borasida murakkab yo'lni bosib o'tganini qayd etgan. Bundan bor yo'g'i 7 yil oldin chegaralarimiz deyarli to'liq yopilgan edi. Biz chegara hududlaridagi mojarolar va minalangan dalalarga, transport blokadalariga, savdo sohasida baland to'siqlar o'rnatilganiga guvoh edik. Suv resurslaridan, yaylovlar va suv xo'jaligi obyektlaridan foydalanish masalalari bo'yicha tinimsiz tortishuvlarning ochiq qarama-qarshilikka aylanib ketish xavfi bor edi, deb yozgan Komilov. Sobiq vazirga ko'ra, keyingi yillarda Markaziy Osiyoda jarayonlarni qayta ishga tushirish jarayoni yuz berdi. 5 davlatning yuqori darajadagi birlashuvi tufayli mintaqada savdo hajmi 4.4 barobar, qo'shma korxonalar soni 5 barobar, o'zaro investitsiyalar hajmi qariyb 2 barobarga oshdi. Yangi geosiyosiy sharoitda Markaziy Osiyo Buyuk Ipak yo'li davrida mintaqa egallagan o'rinni sharq va g'arb, shimol va janubni bog'lovchi ko'prik, turli iqtisodiy manfaatlar chorrahasi maqomini yana o'ziga qaytarmoqda, deb yozgan muallif. Tahlilchilar fikricha, dunyo geosiyosatida katta vaznga ega bo'lgan davlatlar Markaziy Osiyo davlatlariga turli shaklda bosim o'tkazishga urinadi, ayniqsa keyingi yillarda Markaziy Osiyo geosiyosiy raqobat maydoniga aylangani xususida farazlar bor. Diplomatiya sohasida suyagi qotgan Komilovning maqolasida ushbu hassos masala ko'tarilgan emas, ammo muallif Markaziy Osiyo o'z subyektligini mustahkamlab, mohiyatan jahon maydonida mustaqil ishtirokchiga aylanib bo'lganini urg'ulagan. Hech kimga sir emaski, yangi Markaziy Osiyo jahondagi qudratli davlatlar va yetakchi davlatlarni o'ziga tortadigan mintaqaga aylandi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo 10 ziyod Markaziy Osiyo plus formatlari doirasida 40 yaqin davlat va 2 mintaqaviy tashkilot bilan faol hamkorlik qilmoqda, deb yozgan u. Mintaqaga qiziqish ortib borayotganining sof iqtisodiy omillari ham mavjud albatta. Markaziy Osiyo hamkorlarimiz uchun 80 milliondan ortiq iste'molchiga ega istiqbolli bozor hisoblanadi. Bu yerda jahon neft va gaz zaxiralarining 7% raqamli va yashil transformatsiya uchun zarur bo'lgan o'ta muhim nodir materiallarning katta zaxiralari to'plangan. Xususan mintaqada mavjud 10 turdagi o'ta muhim materiallar zaxirasi 5.2%dan 38.6%gacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi deb eslatgan diplomat. Komilov mintaqada muxoliflik, raqobat va tarqoqlik kayfiyatini bartaraf etishda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning xizmati katta ekanini ta'kidlab, uni yangi Markaziy Osiyoning bosh me'mori deb atagan. Unga ko'ra, Mirziyoyev O'zbekistonning yangi tashqi siyosat doktrinasida qo'shnilar bilan hech qanday muammo bo'lmasligiga erishish maqsadini qo'ydi. Toshkentning Markaziy Osiyoda siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi yondashuvlardagi o'zgarishlar nafaqat O'zbekistonning qo'shnilar bilan davlatlararo munosabatlarni tubdan yaxshilash uchun sharoit yaratdi, balki Markaziy Osiyoning yangi formatda yanada jipslashishi va integratsiyalashuviga zamin bo'ldi deb hisoblaydi muallif. Maqolada O'zbekiston Qozog'iston bilan chegarani huquqiy rasmiylashtirishni to'liq yakunlagani, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegarani delimitatsiya qilgani muhim yutuqlar sifatida sanalgan. Ma'lumot o'rnida 76 yoshli Abdulaziz Komilov tanaffuslar bilan qariyb 20 yil davomida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbarlik qilgan. 2022 yil 17 mart kuni mamlakat parlamentida rasmiy Toshkent Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklash haqida bergan bayonoti ortidan tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan. O'shanda Komilov O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi, Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ochiq aytgan edi. Uning vazirlikdan oshig'ich ravishda bo'shatilishi sababi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilar buni Kremlning Toshkentga bosimi bilan izohlagan edi. Vazirlikdan ketgan siyosatchi bir muddat Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimida ishlagan Abdulaziz Komilov 2022 yil 16 iyunidan O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili vazifasida faoliyat yuritib kelyapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
iyuldan 11 avgustga qadar Parij shahrida bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari O'zbekiston terma jamoasi uchun omadli keldi.
Parij Olimpiadada ulkan tarixiy zafarlar bilan butun xalqimizni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman.
Mamlakat ushbu nufuzli musobaqalarga jami 90 nafar sportchi yuborgan edi. Atletlar umumiy hisobda 13 medal, 8 oltin, 2 kumush va 3 bronzani qo'lga kiritib keldi. Shu tariqa O'zbekiston medallar hisobida 206 davlat orasida 13 o'rinni, Markaziy Osiyo MDHda 1 o'rinni, Osiyoda esa 4 o'rinni egalladi. Mamlakat o'tgan Tokio 2020 Olimpiadasida 5 medal bilan 32 o'ringa qanoat qilgan edi. Diyora Keldiyorova O'zbekiston tarixida ilk bor judo bo'yicha oltin medalga sazovor bo'ldi. U shuningdek yozgi Olimpiya o'yinlarida ayollar o'rtasida oltin medalni qo'lga kiritgan birinchi sportchi sifatida tarixga kirdi. Diyora musobaqaning nimchorak finalida 5 yildan buyon mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan turnir favoriti amaldagi chempion Uta Abe ustidan g'alaba qozondi. Mag'lubiyatdan keyin yaponiyalik dzyudochining kuyunib yig'lagani Olimpiadadagi esda qolarli hodisalardan biri bo'ldi. Diyora haqiqiy qahramonga aylandi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga Diyora ismini qo'yish ko'paydi. Unga bag'ishlab qo'shiqlar kuylandi, she'rlar yozildi.
O'zbekiston tarixida birinchi oltin medal qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Bu ham sharaf, ham g'urur bag'ishlovchi his-tuyg'ular. Cheksiz rahmat aytaman. Sizlar meni qo'llab turdinglar, hammamiz medalimiz bu.
Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi medallar hisobida jahonda birinchi bo'ldi. Erkaklar jamoasidagi 7 nafar bokschidan 5 nafari oltin medalni qo'lga kiritdi. E'tiborga molik jihati bu Hasanboy Do'smatov va Bahodir Jalolovning Olimpiada o'yinlaridagi 2-chi oltin medalidir. Asad Xo'ja, Muiddin Xo'jayev, Lazbek Mullajonov va Abdumalik Xaloqovlarning ringdagi g'alabalari ular yashayotgan mintaqa aholisi, butun o'zbekistonliklar uchun katta bayram tantanasiga aylandi.
Bugun Farg'ona uxlamaydi, bugun Lag'on uxlamaydi, bugun Rishta Mulobosi ham uxlamaydi. Butun O'zbekiston bayram qiladi. Bugun ikkita bokschimiz Olimpiya chempioni bo'ldi. Lag'ondamiz.
Azizlar, O'zbekistonimizga ko'zga emas, qani birgalikda.
Bahaybat O'zbek laqabi bilan tanilgan Bahodir Jalolov final bahsidan keyin muxlislarga xavfsizkor boks bilan xayrlashganini o'ziga xos tarzda bildirdi. Olimpiadaga Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiya terma jamoasiga o'z bayrog'i ostida chiqishga ruxsat berilmagan edi. Ko'plab rossiyalik sportchilar boshqa mamlakatlar bayrog'i ostida chiqishga qaror qildi. Shulardan biri asl dog'istonlik. 2024-yil fevral oyidan buyon xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashib kelayotgan erkin kurashchi Razambek Jamalov terma jamoaga 6-chi oltin medalini taqdim etdi. Bu O'zbekistonning so'nggi 20 yil ichida erkin kurash bo'yicha olgan ilk Olimpiya oltin medalidir. Razambek Tokio 2020 bronza medali sovrindori Begzod Abdurahmonov o'rniga terma jamoaga kiritilgandi.
И твёрдо могу сказать, что стать двухкратным олимпийским чемпионом намного сложнее.
Taekwondo ustasi Ulug'bek Rashitov esa final bahsida Yordaniyalik Zayd Abdulkarimni yengib, oltin medalini qo'lga kiritdi. U O'zbekiston tarixida ikkita Olimpiya o'yinlari oltin medalga sazovor bo'lgan birinchi taekvondochidir.
Ну, слава богу, всё по воле Всевышнего. Иншаллах, мы пойдём на третью Олимпиаду.
24 yoshli taekvondochi Svetlana Osipova 2-chi o'rinni egalladi. U finalda Tokio 20 sovrindori Altay Lorenga mag'lub bo'lib, medali O'zbekiston tarixida taekvondochi ayollar qo'lga kiritgan ilk sovrindir.
Очень хотелось завоевать золотую медаль. Эта медаль серебряная, как на вес золота. В феврале, в декабре месяце я ещё дома лежала и не могла ходить из-за травмы. И эта медаль очень ценна. Я очень благодарю свою страну, свою родину, всех тех, кто причастен к этой медали. Она наша общая.
Олимпиада бахслары узбекистанликлар учун нохуш ҳодисалар билан ҳам ёдда қолди. Бокс бўйича терма жамоа бош мураббий 41 ёшли Толқин Қиличев Хасанбой Досматовнинг ғалабасини нишонлаётган вақтда юрак хуружига учради. Унга Британия бокс жамоаси шифокорлари юрак ўпка реанимациясы ва дефибриллятор қўллаган ҳолда ёрдам берган.
Janglar ko'rdingizmi aka?
Sizni ko'ra olishim inshaalloh. Menga emotsiya kerakmas edi, lekin baribir chidab qaradim. O'zimni spokoy nima qilib, kontrol qilib.
Nechta anaqa step qo'yildi?
5ta. 5ta oltinga, 5ta kentta.
Sizga qattiq kulisham kulamas aka.
Xursand ham bo'lish, xafa ham bo'lish emas.
Umuman olganda eng mojaroli deb topilgan Parij Olimpiadasi nafaqat chiroyli o'yinlar, rekordlar bilan balki g'aroyib hodisalar va janjallarga ham boy bo'ldi. Ko'plab memlarni yaratdi. Eng bahslisi musobaqalarda gender masalasi bo'ldi. Erkakcha ko'rinishda transgenderlikda ayblangan ikki bokschi jazoirlik Iman Xalif va Xitoy Taypei vakili Lin Yuqin oxiri oqibat ayol bo'lib tug'ilgani va ayol bo'lib qolayotgani tan olindi. Xitoy Taypei, Jazoir va Olimpiya qo'mitasi bu sportchilarga boshlangan tahqirlashga chek qo'yishga chaqirdi. Oxir-oqibatda ular ikkalovi oltin medalni qo'lga kiritdi.
It's so beautiful. Your dad is so proud of you and you're proud.
O'zbekistonlik bokschi Stora Turdibekovaning Li Yuqinga mag'lub bo'lishi o'zbek muxlislari orasidan bahs va muhokamalarga sabab bo'ldi. Bosh vaziri Abdulla Aripovning o'zbekistonliklar nomidan gapirgan mana bu so'zlari esa nafaqat xorijliklar, O'zbekiston ichkarisidagilarni hayronga soldi.
Bu gal bizlarni men o'ylaymanki, umuman xalqimizga ham yoqmagan narsa bu erkak bolalarni, ayollarni kiyimini kiyib chiqqani bo'ldi. Bu umuman hech qanaqasiga qabul qilib bo'lmaydigan nima bilan, lekin shunda ham bizani Sitoraxon qizimiz o'sha boyiga Tayvanmi, Taypeymidan kelgan o'sha erkak yigit bilan oxirigacha qo'rqmasdan tushib nima qildi? Shuning uchun
Parijdagi bellashuvlarda qahramonga aylangan yana bir shaxs so'zsiz qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyidbek o'g'li bo'ldi. Munarbekning shaxsiy murabbiyi Beganas Sultonbayev akkreditatsiya muammolari sabab Parijga bora olmadi va Qirg'izistondan turib unga o'rgatib turdi. Yolg'iz bo'ri nomini olgan Munarbekka o'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov sekundantlik qilgani ikki qo'shni davlat do'stligi timsoli deya talqin qilindi.
Bizdan yordam so'raldi. Biz chin dildan Abdushir qo'limizdan kelguncha qo'shni davlatlarga, Luboyga yordam beramiz. Yoki Allohga shukr, yaxshi o'zimni shogirdimga o'xshab, o'zimni shogirdimda e'tibor berdim, o'zimni shogirdimga o'xshab mehr berib yaxshi qaradik. Alloh yaxshi natija berdi.
O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz bir tomardan unib o'sgan daralarimiz.
O'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov Issiqko'l forumi xalqaro jamoat birlashmasi tomonidan Chingiz Aytmatov nishoni bilan siylandi.
Мы приняли решение вручить вам медаль Чингиза Айтматова за вашу толерантность, за ваш гуманизм, за такое братское отношение. Спасибо вам огромное и приглашаем вас в Кыргызстан.
Умуман алганда мазкур мусобака нафақат спортчиларни, балки марказий осиёлик ишқбозларни ҳам бирлаштира олди. Ўзбек спортчиларга бағишлаб қўшнилар қўшиқлар ёзди.
Ўзбеклардан жақсы сынай, ударлардан қашты булай, қара Дайын далған қалай Жеңіп алған күміс алтынды Құттықтаймын өзбек халқымды Өз көршімсің менің өзбегім
Диораның мақтасын ай Абені де отты болай Қара Матвечкасы қалай Жеңіп алған күміс алтынды Құттықтаймын өзбек халқымды Өз көршімсің менің өзбегім
Sportchilarning chiqishlari eng yuqoridan shaxsiy nazoratga olinganiga Parijdagi o'zbek jamoasiga prezident kuyovi Otabek Umarovning bosh-qosh bo'lganidan sezildi. Umarov musobaqada Osiyo Olimpiya qo'mitasi vakili sifatida ishtirok etdi. Tokio Olimpiadasida bo'lgani kabi Parij musobaqalarida ham o'zbekistonlik atletlar mamlakat prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqador Seven Cyber brendi tushirilgan liboslarda ko'rinish berdi. Ozodlik joriy yil aprel oyida e'lon qilgan surishtiruvda O'zbekiston jamoasini Olimpiya o'yinlarida sport kiyimlari bilan ta'minlash huquqini qo'lga kiritgan mazkur brend ortidagi shubhali amaliyotlar o'rtaga chiqqandi. Musobaqa boshlanishidan O'zbekiston juda katta. Oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming, bronza medal uchun 50 ming AQSh dollari miqdorida taqdirlanishi aytildi. Bu holat albatta nochor ahvolda qolayotgan o'zbekistonliklarda o'rinli savollarni tug'dirdi. Masalan, nima uchun haligacha Olimpiya chempionlariga beriladigan sovg'a-salomlar prezident sovg'asi deb ataladi?
Sportchilarni qo'llab-quvvatlash yaxshi kuya, ammo bu sohada Germaniya, Amerika va Fransiyani ham ortda qoldirish biroz ortiqcha emasmikan?
G'oliblarga 8 ta 2 qavatli kottej, 8 ta taxoy va 1 million 600 ming dollar sovg'a. Hali kumush va bronza olganlar ham navbatda turishibdi. Shu sovg'alar qatoriga moliya vaziriga yurak og'riqqa qarshi dori ham qo'shib qo'yinglar.
Xabarlarga ko'ra, Parij Olimpiadasidagi o'zbekistonlik sportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun kattagina tashkiliy guruh ham yuzlab muxlislar olib borilgan. Ko'p sonli muxlislarni Parijga olib borish xarajatlari 5-6 milliard so'mni tashkil etgani xabari chiqqan bo'lsa-da, ammo ular qaysi manbadan qoplagani hozirgacha savol ostida.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Seminarlar qilib o'zlaricha buni topshirilgan. Mana aytiladi, umuman mana biron marta ishlov ham berilmagan, mana toshi ham hatto keterilmagan.
Pop tumanidagi Orom massivida 50 gektar o'zlashmagan yerda limonchilikni rivojlantirish uchun issiqxonalar qurilayotgani haqida 2021 yilda Namangan viloyati hokimligi xabar tarqatgan edi. Loyiha qog'ozda yozilganidek amalga oshganida bu yerda 500 ta ish o'rni yaratilgan. Orom, Sang qishloqlari aholisining ko'p qismi migrantlikka chiqib ketmagan bo'lardi. Bu issiqxonalar kam ta'minlangan va ishsiz yoshlarga 2 sotixdan toshloq, ekin unmaydigan yerlardan ajratilgan edi.
2020 yil olganmiz o'zi. 2020'da olib turib, toshlarni terib, o'zimiz hamma yoqni qilganmiz, kerak bo'lsa mashinada suv ham toshiganmiz, albatta. Mashinani shetga chop qilib, pomidor ekkanmiz. Anchadan beri yotdi bir. 2 yil qaramadi, suv yo'qligiga.
Sug'orishdagi qiyinchiliklar va kredit to'lashdagi muammolar sababli Suhrob Vaqqosxo'jayev uydan 13 km uzoqlikdagi bu yerga kelmay qo'ydi. Qarovsizlik sabab uning issiqxonasidagi temir asoslarni kimlardir bitta qo'ymay sug'urib olib ketgan.
Hozir biz keluvdik, tek bilan yo'qda, ko'rganlar bor ekan. Ko'rganlar ham tanimaymiz u odamlar deyapti, tek bilan yo'q. Biz bitta kredit to'lab yuribmiz.
Kelinimdan o'limsizlik hozirmisiz? Haqiqatan tepingizdan olganda juda vahima hosildorlik oldim. Bolgariyaga ketgan o'sha nima paytda edi? Koronavirus paytida 8000 9000 dan sotdi. Ular atayin tiqmayapti.
Bahodir akaning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. U yana ekin ekmoqchi bo'lgan paytda mutasaddilar suv berishni to'xtatib qo'ydi. Suvsizlik muammosi sun'iy ravishda keltirib chiqarildi deb aytadi Bahodir aka.
Sababiki o'sha boshida ko'rganmizlar xo'z ko'langa. Kapinisiya yoqqan. Biz kapinisalarni axborlarni olgan joyimizda hali xo'zni boshlashni to'xtatib qo'yishdi. Shu to'xtaganda asosiy 90% tepasiga o'tadigan suv yo'li yopilib qoldi. Biz baholi qoza qiluvdik, keyin bu shirin ekmagandagi bad dabdala bo'lishga tushdi. Sababi universitetdan mol qo'ydi, bunisida aholinikda.
Bahodir Tojirahimovning o'g'illari ham bu yerga berilgan kreditni Rossiyada muhojirlikda ishlab, so'ngra to'lagan. 2024 yilning may oyida Bahodir Tojirahimov issiqxonaga pomidor ekmoqchi bo'ldi.
Shuni o'nir sug'arga umuman suv ololmadi. Oxiri bizda u qora suv degan joy bor, qirdan keladi. Ana shu suvdan oqil majob qilib, mashatda 150 mingga haydatdim. Ocharimni olaman, mana yerim tekislab haydalgan, mana shu yerlar haydalgan mana. Mana ko'rayapsan, tuproqli yer mana. Yumshoq. To'g'risi o'g'itgacha olib kelman. Shu ekaman degan kundan boshlab suv yo'qda.
Yaxshi niyatda boshlangan tashabbus bu issiqxonalar qurilishiga ta'minotchi bo'lgan yuridik shaxslarni ham xonavayron qilgan. Pop Agrotomorqa MCH rahbari Muzaffar Zohidov ham bajargan ishlari uchun hali o'z haqqini to'liq ololgani yo'q.
2020 yilda xonobodga qariy qurganmiz, o'rta xonobodga 126 nafar fuqaroga. Bank kredit qismi o'sha Agrobankda rahbari tufayli qolib ketgan pulimiz. Keyin o'rtada yana qaytadan o'rganganda fuqarolar suv yo'q deb tashlab ketdi 50%. Shumra hozir kungacha mana 141 million haqimiz turibdi. Tuman hokimiga ham uchrashdim. O'sha sektor rahbariga ham aytdim. Lekin hozirgacha natija ham bo'lmadi.
Faqat temir asosining o'zi qolgan bu kabi issiqxonalar Pop, Chus, Chortoq tumanlarida bir nechta ekanligi aytiladi. Faollardan biri Arabboy Qodirov Chus tumanidagi shu kabi issiqxonalar taqdiri haqida aytadi.
Biz turgan joy Chus tumani kam ta'minlangan oilalarga berilgan bir sutilik, ikki sutilik teplitsalar. Bu yerda aholiga xo'ja ko'rsinga shu nima berilgan mana. Yeriga e'tibor beradigan bo'lsa, dehqon odam shag'al, hattoki ishlov ham berilmagan. Mana qiz zanglaydigan sim bilan tortilgani uchun plyonkalar mana plyonkalar qirqilib ketadi mana zang uni chiritib qirqib yuboradi.
Arabboy Qodirov bu muammolarning yuzaga kelishi ommaviy issiqxonalar qurilishi rejalashtirilganda noto'g'ri joy tanlanganligi
va suv ta'minoti mexanizmi oxiriga yetmaganligida deb biladi.
Kam ta'minlangan oilalarga biz xizmat ko'rsatdik, falon qildik deyapti. Kam ta'minlangan oilalarni hozir qashoqqa aylantirildi. Bank kreditiga ko'plari juda xarob bo'lib ketdi buning orqasidan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda kambag'allik darajasi 6%ga pasaygani iddao qilindi. Asakada o'qituvchilarga chiqindi tozalatgan direktor jazolandi. Sobiq Tashqi ishlar vazirligi rahbari Komilov mintaqaviy birlikni targ'ib qilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston ID karta orqali chegaradan o'tishni muhokama qilmoqda. Afrikada maymun chechagi epidemiyasi sabab favqulodda holat e'lon qilindi. Hamas Xo'ja kursini muzokaralarda ishtirok etmoqchi emas. Mo'g'uliston maktablarida rus tili o'rnini inglizcha egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Belgorod va Kursk'dan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etmoqda. Ukraina jurnalistlari esa Rossiya ichkarisidan turib reportajlarni hozirlamoqda. Manbalar Rossiya Kaliningraddan Kursk viloyatiga qo'shin tashiyotganini xabar qildi. Ukraina urushining 903-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Kursk viloyatida Ukraina armiyasining 22-chi, 61-chi va 115-chi mexanizatsiyalashgan brigadalar hamda 80 va 82-chi havo desant hujum brigadalari shaxsiy tarkibi va texnikasiga zarba berganini ma'lum qildi. Hozirgacha Ukraina armiyasi 2000 dan ortiq askar yo'qotishga uchradi. Shuningdek, dushman ko'plab tank, bronetransportyor, zirhli texnika, havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi va artilleriya quroldan ham ayrildi deya da'vo qildi vazirlik. Belgorod viloyati ham Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy harakatlar kuchayganligi sababli o'z aholisini xavfsiz joylarga ko'chirishni boshladi. Rossiya Belgorod va Kursdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etayotganini gapirmoqda. Rossiya Milliy aksilterror qo'mitasi o'tgan juma kuni Belgorod, Bryansk va Kursk viloyatlarida aksilterror operatsiyasini boshladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiy kuchlarining Kursk viloyatiga hujumi davom etyapti dedi. Ukraina Kursk viloyatida 74 ta aholi punkti ustidan nazorat o'rnatdi deya xabar berdi Zelenskiy o'zining kechagi video murojaatida. Zelenskiy o'z Telegram kanalida Aleksandr Sirskiy Ukraina kuchlari o'tgan 24 soat ichida Kursk viloyatida 40 kvadrat kilometr hududni nazoratga olgan haqida hisobot berayotgani aks etgan videoni ham joyladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z kundalik hisobotida Ukraina armiyasi frontda Rossiya qo'shinlari bilan 80 ta to'qnashuv o'tkazgani, Pokrovsk yo'nalishida shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Ukraina Yevropa ittifoqidan 4 milliard 200 million yevro moliyaviy yordam olgan va bu yordam davlat boshqaruvi hamda makro moliyaviy barqarorlikni saqlashga yo'naltirilgani haqida xabar berdi. Shmigalning aytishicha, joriy yil boshidan buyon Yevropa ittifoqi Ukraina byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 12 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya Mudofaa vazirligi chorshanba kuni ertalab ma'lum qilishicha o'tgan tunda mamlakatning 8 viloyatida 117 ta Ukraina droni urib tushirilgan. Rossiya harbiy ma'muriyati Ukraina uchuvchisiz uchoqlari tomonidan hujumga uchragan nishonlar haqida ma'lumot bermadi. Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusevning ma'lum qilishicha, kamikadze apparati qoldiqlari tushishi natijasida bir nechta uy, jamoat infratuzilmasi obyektlari va transport vositalari zarar ko'rgan. Qurbonlar yo'q. Shu bilan birga Gusev rus manbalarining dron hujumi nishonlari, havo bazalari, Voronej chekkasidagi Baltimore aerodromi va Voronej viloyati sharqidagi Borisoglebskdagi aviabazalar bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh bermadi. Ertalab Nijniy Novgorod viloyat rahbari Gleb Nikitin viloyatning Kulibakskiy tumaniga dron hujumi haqida xabar berdi. Guvohlarning videosiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Nijniy Novgorod viloyatidagi nishoni xususan Kinjal raketalarini tashuvchi MiG-31 uchoqlari joylashgan Savasleka aviabazasi bo'lishi mumkin. Ukraina dronlarining zarbasidan keyin Savasleka aerodromi hududida sodir bo'lgan yong'in NASA sun'iy yo'ldoshi tomonidan ham qayd etilgan. Savasleka Ukraina chegarasidan taxminan 650 km uzoqlikda joylashgan. Vladimir Zelenskiy Ukraina Kursk viloyatiga bostirib kirish orqali tashabbusni o'z qo'liga olishga qodirligini yana bir bor isbotlaganini ta'kidladi.
Biz ukrainaliklar har qanday vaziyatda ham o'z maqsadlarimizga erisha olishimizni, o'z manfaatlarimiz va mustaqilligimizni himoya qilishga qodirligimizni yana bir bor isbotladik. Chegara hududlarida qancha ko'p Rossiya harbiylari yo'q qilinsa, davlatimiz va xavfsizligimiz uchun tinchlik shunchalik yaqin bo'ladi. Rossiya qilgan ishlari uchun javob berishi kerak va hozir shunday bo'lmoqda.
Ukraina o'tgan hafta kutilmaganda 1000 kishilik qo'shin bilan Rossiyaning Kursk viloyatida yurish boshlab, Moskvani shoshirib qo'ydi. Rossiya harbiylari Ukraina qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqargani to'g'risidagi deyarli har kuni hisobot berayotgan va ZSU Sudja shahrini nazorat ostiga olmaganini aytayotgan bo'lsa-da, Ukraina jurnalistlari Sudja shahridan reportajlarni hozirlashni boshladi. Bu kadrlar 1+1 kanali tomonidan suratga olingan. Ukraina jangchilari esa tarmoqlarda Kursk viloyatidagi birin-ketin ishg'ol qilayotgan aholi punktlari foto va videolarini joylashtirmoqda. Bu kadrlar Kursning Plexova qishlog'ida va Lgov shahri yaqinida Ukraina harbiylari tomonidan olingan. Kursk viloyatida vaziyatni boshqarish uchun Vladimir Putin sobiq tan soqchisi, Tulaning sobiq viloyat gubernatori va Qrimni anneksiya qilishda ishtirok etgan yaqin do'sti Aleksey Dyuminni yuborgani haqida xabarlar chiqdi. Bu haqda Rossiya davlat nashrlari yozmoqda. General polkovnik Dyumin qo'shinlarni tezkor boshqarishda bevosita ishtirok etmaydi. Dyuminning vazifasi Kursk viloyatida va faoliyat yurituvchi barcha bo'limlarni muvofiqlashtirishdir. 2014 yilda u Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida bo'lgan va Ukraina Qrimni bosib olish operatsiyasida asosiy rollardan birini o'ynagan. Hozirgacha uning tayinlanishi rasman tasdiqlangani yo'q. Ukrainaning Rossiya hududiga bostirib kirgani Vladimir Putin uchun haqiqiy bosh og'riq bo'ldi, dedi AQSh prezidenti Jo Biden. U AQSh rasmiylari ukrainaliklar bilan Kursdagi harbiy amaliyot yuzasidan doimiy aloqada ekanligini qo'shimcha qildi. AQSh rasmiylari Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotdan ko'zlagan maqsadini tushunishga intilayotganini aytmoqda. Yangi Arlianda jurnalistlarning savollariga javob berarkan Biden shunday dedi.
Men so'nggi 6-8 kun ichida har 4-5 soatda muntazam hisobot olib turibman. Ukrainaning harakatlari Putin uchun haqiqiy qiyinchilik yaratmoqda. Biz ukrainaliklar bilan doimiy aloqadamiz.
Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 2022 yil fevral oyidan bosqinidan to 2024 yilning may oyigacha AQSh Ukraina mudofaa maqsadlariga 113 milliard dollardan ziyod harbiy yordam, jumladan qurol-aslaha yetkazib bergan. Ukrainaning Rossiyaga bostirib kirishini rejalashtirishda yoki unga tayyorgarlik ko'rishda AQShning hech qanday ishtiroki yo'q, dedi Davlat departamenti vakili o'rinbosari Vedant Patel 13 avgust kuni jurnalistlar oldidagi chiqishida.
Ukraina bu tajovuzdan o'zini himoya qilmoqda. Bu boshidanoq Kremlning Ukrainaga qarshi tajovuzkor urushi ekani aniq va tushunarli edi. Men shunchaki ma'muriyatdagi boshqalar aytganlarini takrorlamoqchiman. Ya'ni biz ushbu operatsiyani rejalashtirish yoki tayyorlashning hech qanday jihatida ishtirok etmaganmiz. Men Ukraina harbiylari o'z amaliyotlari haqida o'zlari gapirishlarini istayman. Ammo bizning asosiy e'tiborimiz Ukrainani o'zini himoya qilishda, qo'llab-quvvatlashga qaratilgandir.
Ukraina o'tgan hafta Rossiyaning g'arbidagi Kursk viloyatiga kutilmagan operatsiyada minglab askarlarini kiritib, 1000 km hududni egallab, Moskvani hayratda qoldirdi. Bu 2022 yildan beri Ukrainaning eng katta hujum harakati bo'ldi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Mikhail Podolyak seshanba kuni Rossiyani tinchlik sammitida ishtirok etishga majbur qilish kerakligini, chunki u ixtiyoriy ravishda qatnashmasligini aytdi. Podolyak milliy televideniyega Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga misli ko'rilmagan bosqiniga ishora qilib, majburlash usullaridan biri jang maydonidagi harakat ekanligini ma'lum qildi. Litva mudofaa vaziri Laurinas Kasyunas 13 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlarining Rossiyaning Kursk viloyatidagi hujumi Rossiya mudofaa vazirligini Kaliningraddan mintaqaga qo'shin olib o'tishga majbur qilayotganini bildirdi. Bu gaplarni u Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi. Kasyunasning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylarining harakatlari tufayli Rossiya Kaliningraddagi pozitsiyalarini zaiflashtirishga majbur bo'lmoqda.
Men Litva xalqiga deyapman. Ukrainlar siz uchun qanday urushayotganiga qarangki, Rossiya bu harakatlar tufayli o'z qo'shinlarini Kaliningraddan olib ketishga majbur bo'lyapti. Biz buni sizning jangchilaringiz jasorati tufayli Kaliningrad demilitarizatsiyasi deb atayapmiz.
Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari vakili Dmitriy Lixovoy Politico nashriga bergan intervyusida Rossiya ham Kursk viloyati mudofaasini kuchaytirish uchun Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan o'z bo'linmalarining bir qismini ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, gap nisbatan kam sonli birliklar haqida ketyapti. Rossiya mudofaa vazirligidan qo'shinlarning Kaliningraddan yoki Ukraina hududlaridan olib kelinishi haqida hech qanday rasmiy tasdiqlar yo'q. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Kursk viloyatidagi hujum operatsiyasidan maqsad Rossiya hududlarini bosib olish emas, balki Ukraina fuqarolarini himoya qilish va chegaradosh Sumy viloyati aholisining o'qqa tutilishining oldini olish ekanligini ta'kidladi. Kiyev Rossiyaning Kursk viloyatiga hujum qilib, Rossiya bilan tinchlik muzokaralari masalasini uzoq pauzaga qo'ydi, dedi 14 avgust chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili Radion Miroshnik.
Ukraina Kursk viloyatidagi terrorchilik harakatlari bilan tinchlik muzokaralarini kamida uzoq muddatga muzlatib qo'ydi. Menimcha, ular buni ataylab qilishgan. Esushi mutlaqo joyida bo'lmagan dushman bilan tinch muzokaralarni olib borish g'ayritabiiydir.
Shu yilning iyun oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevdan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalaridan voz kechish va Moskva da'vo qilgan 4 viloyatdan barcha qo'shinlarini olib chiqib ketish talablarini o'z ichiga olgan muzokara uchun shartlarni taklif qilgandi. Kiyev esa Putinning imperiyachi bosqinchilik ishtiyoqlari qurboni bo'lganini aytib keladi va Rossiya hujumlari natijasida yo'qotgan barcha yerlarni qayta nazoratga olishi kerakligini da'vo qiladi. G'arb Putinning g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymasligi va Ukrainaga moddiy va harbiy yordamni to'xtatmasligini aytmoqda. Kiyevdagi Ahmadid bolalar kasalxonasi 8 iyul kuni ertalab Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbasidan keyin deyarli 70% ga ishlay oldi. Bu shifokorlarning o'z bahosi. Ahmadidda bir oy davomida 1,5 mingdan ortiq bemor davolandi. Buzilgan fasad, singan derazalar. Rossiya hujumidan bir oy o'tgach yangi Ahmadid binosi shunday ko'rinadi. Ammo shunga qaramay bolalar markazining aksariyat bo'limlari o'z ishini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Bolalar jarrohi Igor Shurjikning tanolishicha, Ahmadidga qilingan hujumdan keyin u va uning hamkasblari klinikaning tez orada tiklanishiga ishonmagan.
Halokatning hatto 2 yoki 3 kunida ham biz o'zimizga kela olmagandik va bunday bo'lishiga mutlaqo ishonmagandik. Mening ko'plab hamkasblarim, xudo xohlasa, biz bu yerda qishgacha ish boshlasak ham katta gap deb yurishgandi.
Shifokorlar bolalarning reabilitatsiya bo'limini o'zlari bir epaqaga keltirib qo'yishdi. Neonatal va erta tug'ilgan chaqaloqlar jarrohligi bo'limi allaqachon 80% ga to'lgan. Ahmadidning ba'zi binolar hanuzgacha ta'mir talab qolmoqda. Ularni buzib, yangilarini qurish kerak bo'ladi. Shifoxonada buzilib ketgan asbob-uskunalarni tiklash katta mablag' talab qiladi. Germaniya Oxmadidni qayta tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bolalar shifoxonasi rus raketalari portlaganidan bir kun o'tib, ukrainlar uning tiklanishiga 250 million grivnadan ortiq pul to'plashdi. Bugunga qadar Oxmadidni tiklash jamg'armasiga 1,5 milliard grivna yoki 36,5 million dollar kelib tushgan. Bu 14 avgust yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Mana bog'im, shu joyimizni bizani 81 yilda berilgan.
Urganchlik 75 yoshli nafaqaxo'r Maryam Hakimova 45 yildan beri yashab kelayotgan uydan haydalish taxtida osida qolganini aytadi. U kadastr idorasiga borganida uyning binosi o'ziniki, yer esa boshqaniki ekanini aytishgan.
Ular shuni domingiz sizniki, bog'sizniki emas deydi.
Uy joy bilan bog'liq muammo faqat bu emas.
Biz abiyina xalq bilan viloyat Xorazm viloyat prokurori Murat akani qabulina geldik. Bizda joy sotib olganmiz. 2018 yilda Kalizi Hausdan joy sotib olganmiz. Yer masalasida muammo bo'lib turdi. Yer boshqa birovning oldinda og'zaki ravishda kelishilgan Kalizi Haus bilan. Hozir shu yerning egasi bugungi kunga kelib tergov harakatlari ham bo'lgan, tergov harakatlarini ko'rsatma ham bergan. Hamma narsani o'tirib beraman. Odana shuning kelishuv bo'lgan, kelishuv ikki tomonlama bajarilgan, lekin hozirgi vaqtda kelib turib, yerning egasi Kalizi Haus nomini meni yerini o'tirib bermin turdi. Mulk bitgan. Uji joy 90% bitib kelgan. Dedi hozir xalqimiz necha marta murojaat qilib turibmiz, prokurorga kelib turibmiz, hokimiyatga yozib turibmiz. Toshkentga chiqib turibmiz, hech qanday natija bo'lmay turdi.
Xorazm viloyati prokuraturasi oldiga yig'ilgan bu odamlar Urganchdagi Kalizi Haus shirkati qurgan 9 qavatli uydan kvartira olib, endi pulsiz va uysiz qolish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi.
Biz bizlara joylarimizni bersinlar. Boshqa muammo yo'q. Bizlara puli kerakki yo'q. Bizlara joyimizni bersinlar.
Joyimizni bersinlar.
Bolalarimiz yana oftiqim men joyni olganda birinchi kursada. Hozir 5-ni bitirdi. Endi ikkinchisi ham shu. Shuning uchun menga joy kerak. Kvartirada turibdilar. Har oyda falon so'm kvartira puli to'layman men. Shuning uchun iltimos hokimimiz yordam bering. Bosh prokuror yordam beringlar. Xalq muammosini eshitinglar. Bo'lmasa bu yerda hal bo'lmasa prezidentga chiqamiz bizlar. Boshqa ilojimiz yo'q, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ulush kiritish asosida shu 9 qavatli binodan uy joy sotib olgan bu odamlar 2 avgust kuni prokuraturaga arz qilib borishdi. Ular uy sotib olaman deb millionlab so'm tikishgan. Endi esa mulksiz qolib ketish taxtida ostida qolganliklarni aytishadi.
Men 2021 yil dekabr oyida Kalizi Haus'dan do'kon xarid qilganman. Shu vaqtda to'lovni 100% amalga oshirib, menga Kalizi Haus rahbari Sarvar 2023 yil mart oyida joyini bitadi, topshiramiz deb aytgan. Lekin endi hozir 2024 yil avgust oyi kelyapti, lekin hali hamon joydan darak yo'q. Shu tegishli joylarga murojaat etib, shu uyimiz tezroq qo'limizga olinsa yordam berishingiz so'raymiz.
Ular norozilik ortidan muammosi hal bo'lganini aytishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda aholi sonining ko'payishi barobarida qurilish jumladan davlat tomonidan moliyalashtirilgan va xususiy uy-joy qurilishi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pchilik odamlar buzilgan mulklari uchun yetarli darajada kompensatsiya ola olmaydilar va yangi kvartiralar uchun pul to'layotganlar ko'pincha qurilish kompaniyalari tomonidan aldanib ularni qarzdor qoldiradilar. Uy-joy bilan bog'liq muammo Urganch shahrida qanday oqibatga olib kelganini esa yaqin tarixdan bilsak bo'ladi. 5 yil avval Urganchning Ashxobod ko'chasidagi qo'zg'olon ham uy-joy janjalidan kelib chiqqan edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda noqonuniy qurilish qilayotgan tadbirkorlar va yangi ko'p kvartirali uy quraman deb bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yayotganlar tez-tez uchramoqda. O'zbekistonning boshqa hududlari va Toshkentda ham uy-joy sotib olgan fuqarolar shunday muammolarga duch kelib, urush-janjal holatlari bo'lgan.
Mana shu uy bilan, mana ko'rib turasizlar, mana shu uyning o'rtasiga yana uy qurmoqchi ekan. Aholi qayerdan o'tadi? Qayerdan yuradi aholi? Aholini yuradigan yo'llarini ko'lib tashlagan mana. Aholi kelgan suvlari ham mana uzilib ketgan, uzib tashlagan mana. Endi ko'rsalaring mana. O'zi shu hisobda bormi-kun? Baromak shuni hisobda bormi yo'q mana shu uyni qarasiz. Mana hisobda bormi yo'q mana bu?
Yo'q, yo'q, hisobda yo'q.
Hisobda yo'qmi?
Proyektda bo'lmagan.
Birinchi proyektda bo'lmagan, keyingi proyektda qo'shilgan bo'ladi.
Keyingi qo'shgan?
Keyingi proyektda qo'shilgan.
Hozirgi kunda aksariyat bizga kelib tushadigan shikoyatlar ham, yo'llanayotgan arizalar ham Xo'p, eng ko'pi shu mulk huquqi asosida, ya'ni fuqarolarning mulkiy huquqlari buzilganligi yuzasidan kelib tushmoqda. Bunga esa shu jamiyatimizdagi, umuman davlatimizda qabul qilingan ko'plab normativ hujjatlar, qonunlar bunga yo'l qo'yib beryapti deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi bir qonunlar kechki bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Masalan, yaqinda yakka tartibdagi uy-joylarni qonuniy tutib berish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi bu hayotga qanchalik targ'ib etiladi, u masalan 3 oylik moratoriy deyapti, o'zi qabul qilindi-yu moratoriy e'lon qilindi. Bu qanchalik to'g'ri, buni endi har bir fuqaroni o'zi baholaydi.
Uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik boshqa bir advokat Rustam Sobirov esa muammolar nimadan bo'layotganini Ozodlikka bunday tushuntirdi.
Bilasizmi, muammo nimada? Ko'p qavatli uylarni qurayotgan qurilish firmalari eski hovlilarni egalariga katta pul berib sotib oladi. Keyin uyini yiqitib, o'sha yerga ko'p qavatli uy qurishni boshlaydi. Reklama qiladi, mana shunday kvartiralar sotilyapti deydi. Odamlar ulush qilib kvartiralarni sotib oladi. Yer esa ko'p qavatli uy qurish uchun mo'ljallanmagan bo'lib chiqyapti yoki hali eski egasining nomida turibdi. Oqibatda yuridik termin bilan aytganda kolliziya yuzaga kelyapti. Uy sotib olganlar nima qilishni bilmaydi, dodvoy ko'taradi. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Bunga asosiy sabab korrupsiya.
Bu holatlar O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan bir paytda bo'lyapti. Ayni paytda 6 avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunni imzolagani xabar qilindi. Qonunga ko'ra, fuqarolar ko'chmas mulklarni o'z nomiga ijara va mulk huquqi asosida qonuniy o'tkazib olishlari mumkin. Qonun 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Faollar esa qonunlar mulkdorlarning huquqlarini yetarlicha himoya qila olmasligini aytishadi.
Ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, ya'ni jamoat muhokamasiga qo'yilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun. Bu renovatsiya to'g'risidagi qonun esa boyagi avvalgi qabul qilingan qonunga go'yoki teskariday ham tushunish mumkin. Ya'ni mulk huquqini umuman himoyalanmagan, bu yerda mulkdorlarni xususiy mulk egalarining huquqlari umuman kafolatlanmagan. Bu yerda bu haqda turli xil partiyalar ham, jamoatchilik vakillari ham, mustaqil jurnalistlar ham o'z fikrlarini berib o'tdi. Ya'niki, har bir hokim, ya'ni hudud egalari biron bir hududni renovatsiya hududi deb e'lon qilinishi va o'sha yerdagi barcha mulklarni shu qonunga asosan buzib tashlashi ko'zda tutilyapti. Shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb masalan o'ylaymiz. Bu yerda hozir xususiy mulk, ya'ni yakka tartibdagi mulkdorlarni mulkdor bo'lishi huquqi yangi qonun bilan ta'minlangan bo'lsa, lekin ko'p qavatli uylarni egalar, ya'ni noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uylarning egalarining egalik olish huquqi umuman biron bir qonunlarda ham kafolatlanmagan. Masalan, oxirgi paytda internetda kuzatsak, birgina Toshkent shahrining o'zida 100 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi. Bularning hammasi esa o'sha investor deb baholangan fuqarolarga, oddiy aholiga sotilganligi ma'lum bo'ldi. Masalan, Samarqand shahrida esa 19-yilda ko'tarilgan bir mavzuda 20 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi. Bular esa hozirgacha biron bir hujjatlar ololmayotganligi ko'zga tashlangan edi. Bularni avval huquqlarini himoya qilmay, ushbu uylarga qonuniy tutib bermasdan turib, renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilsak, u yerdagi o'zi hozirgi kunda o'sha noqonuniy qurilgan uylar ko'chib yurgan fuqarolarning huquqlari mutlaqo himoyasiz qoladi. Ular nochor ahvolda qoladi. O'z-o'zidan hozirgi kunda ham nochor ular. Hozir qurilish kompaniyalari yo'q, uni qurib bergan yoki qochib ketgan yoki tugatib yuborilgan. juda bo'lmasa javobgar bo'lgan, lekin jamiyatda esa ularni huquqini himoya qiladigan biron-bir qonun yo'q. Ya'ni normativ hujjatlarda ham, masalan, Vazirlar Mahkamasining 200-soni anonsi bor, qaror bor. U qarorda faqatgina endi qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uylarga qanday talablar qo'yilishi aytilgan, lekin qurib bo'linganlarni tartibga soladigan, ularga huquq beradigan biron-bir normativ hujjatlar mavjud emas. Mana shu sohani tartibga solib, so'nggina renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun muhokama qo'yilgan bir paytda Toshkent shahar hokimi qonun qabul qilinmasdan avval joylarda renovatsiya loyihalari amalga oshirish haqida qaror imzolagan o'rtaga chiqmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'plab muhokamalar markazida qolmoqda. Rasmiylar qonundan maqsad shaharsozlik renovatsiyasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish ekanini aytishadi. Jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan ayni qonun loyihasi yuzasidan tanqidlar yog'ilmoqda. Ekologiya vaziri maslahatchisi va sobiq deputat Rasul Kushurboyev o'zining Telegram kanalida bu haqda shunday fikr bildirdi.
Bordi-yu loyiha shu turishda o'tib ketsa, uni istagan odamning uy-joyi yoki boshqa ko'chmas mulkini renovatsiya bahonasida buzib tashlab olib qo'yish mumkin bo'ladi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham qonun loyihasi haqida o'z fikrlarini bunday ifodaladi.
Bir qarashda loyihada qator muhim mezonlarga amal qilingandek. Masalan, renovatsiya amalga oshirish uchun mulkdorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va ularning kamida 3dan 2 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligini olish belgilangan. Lekin hududdagi har bitta ko'p qavatli uy uchun eng kam rozilik ulushi aniqlashtirilmagan. Har bir ko'p qavatli uyda kamida 51% qoidasi kiritilishi kerak.
So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi keskin ko'paydi. Qurilish vazirligi rasmiylarga ko'ra, uy sotib olayotgan fuqaro xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan uyning vazirlik elektron platformasidan ro'yxatdan o'tgan yoki yo'qligini tekshirishlari kerak. Bu havola orqali hamma uchun ochiq bo'lgan majmua nomi, quruvchi tashkilot nomi, manzili va shu kabi muammolarni olishlari mumkin deyilmoqda. Lekin shunga qaramasdan yangi qurilgan uy qurilishi bilan bog'liq muammolar to'xtamayapti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Qirq kun ishladim, bir tim pul olmadim hali ishlab.
1,987,000. Orada
hamma pulimizni oldik aka.
O'tgan haftada Rossiyada ishlayotgan 22 nafar o'zbekistonlik migrant media loyihamiz bilan bog'lanib, 2 oydan beri maoshlarini ololmayotganlari to'g'risida xabar bergan edi. Muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi ularga umumiy hisobda 2 million rublga yaqin ish haqini to'lamagan.
Mening o'zimga 108 000 qancha berish kerak? Bir o'zimga. Yana bolalar bor, 150 lik, 160 ming oladigan ham bolalar bor, 3-4-tisi.
Men o'zimga 176 ming berish kerak. Oylik tabelimda shunaqa chiqqan.
Menga 4200 dan degan kuniga. 40 kun ishladim, bir tin pul olmadim hali ishlab.
Migrantlar Moskvadagi qurilish shirkatida asosan elektrik bo'lib ishlashgan. Biz o'zbekistonliklar so'zlariga aniqlik kiritish uchun shirkat rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo barcha urinishlarimiz samara bermadi. Rahbariyat savollarimizni javobsiz qoldirib, messenjerda bizni bloklab qo'ydi. Muhojirlar ham qurilish shirkati rahbariyati bilan maosh borasida gaplashish oson emasligini aytishadi.
Rahbariyat bilan gaplashdik, ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Pul yo'q, pul bo'lsa beriladi, ungacha kut. Xohlasang ishni to'xtat, qo'lingdan kelganini qil. Nima qilsang qil, shunaqa javoblar berishyapti.
O'zbekistonliklar bu qurilish kompaniyasiga may oyida ishga kirishgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning ish beruvchisi maosh kechiktirilmay berilishi va mehnat shartnomasi tuzilishini va'da qilgan. Ammo natijada bu va'dalar bajarilmagan.
Kelganimizda hammaga turdoy tayyor qilib beraman dedi. Keyin bolalar endi o'zlar bilasiz, hozir yangi zakon chiqqan, patentni bo'lib ashi turdoydagi olib o'zimlarni bermasa patent tugagan qilib qo'ygan. Shunga o'zimlarni qilib berdi, biz dokumentlar berganmiz, kirgandan keyin 10 kundan keyin sudrab yurib 2,5 oy deganda majbur surovga qo'ygan bolalarga shu yerda bolalarga qilib berdi, qo'ygan keyin qilib bergani yo'qda.
Migrantlar faqat may oyida maosh olganini, mehnat shartnomalari esa qalbaki bo'lib chiqqanini aytishadi.
И кейін о трудовойге харакат қилаётган одамларда қолига трудовой тегди, разный рабочий деб бошқа сумма ёзилган. Ҳа, биз бутка договорга иш берувчи билан бошқа суммага келишганмиз. И у трудовой договорда шахсан шахсда ўзи МВДга олиб бориш керак, базага киритиш учун. А улар базага киритишга олиб борганда бу ҳужжат сохталигини айтишган, и базага киритишмаганни.
2 oy maoshlarini ololmay yurgan muhojirlar Rossiyada og'ir ahvolda qolishganini aytadilar. Ayrimlari O'zbekistondagi oilasiga yetarlicha pul yubora olmasa, ayrimlari qarz olishga majbur bo'lgan.
Bir oy o'tgandan keyin pulimizni ola olmay qoldik, Zalatoy kanalidan qarz oldik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.